Vetën, lotet e mija, si me ka djerë.